การประวัติศาสตร์การเมืองลาวร่วมสมัยตั้งแต่เวลาประเทศลาวได้พ้นจากการเป็นหัวเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสจนถึงเวลามีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี1975ลำดับต่อไปเวียงไซจะเสนอทัศนะส่วนพระองค์ของเจ้าฟ้าสว่างวัฒนาองค์มงกุฎราชกุมารเกี่ยวกับการตกลงของประชุมรัฐสมทบว่าด้วยการที่รัฐบาลฝรั่งเศสโอนสิทธิในการบริหารแผนกราชการต่างๆให้แก่ราชอาณาจักรลาวเชิญท่านฟังได้เลย
คณะผู้ต่างหนาลาวที่ร่วมเดินทางไปกับข้าเวลานั้นมีเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาอัญญยอภัยและทานคำพันปัญญาเมื่อพวกข้าเข้าเฝ้าก็ได้ทูลพระองค์ให้ทรงทราบถึงการดำเนินเวียกการของประชุมเมืองโป้ซึ่งดำเนินมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนั่นเมื่อได้ทรงทราบว่ารัฐบาลห่างหาจะหับอุ่นเอาแผนการทุกอย่างรวมกับเขมรและเวียดนามเพื่อจะดำเนินชีวิตในฐานะเป็นประเทศเอกราชอย่างแท้จริงพระองค์ก็ทรงพิโรธและตรัสว่ารัฐบาลลาวบ่ควรรับเอาแผนการเหล่านั้นจากรัฐบาลฝรั่งเศสการอุ่นแผนการเหล่านี้ถ้ารัฐบาลประเทศเวียดนามและเขมรอยากรับเอาก็จงให้ข้าเจ้ารับเอาไปเพราะเป็นเรื่องของข้าเจ้าเองส่วนลาวเฮาบ่ควรจะรับเอาเสด็จองค์มงกุฎทรงอ้างเหตุผลว่าประเทศลาวเฮาบ่มีผู้มีความรู้ความสามารถพอที่จะกำกับบังคับบัญชาแผนการต่างๆที่ว่านั้นได้ทั้งฐานะด้านเศรษฐกิจและการคลังก็ยังต่ำต้อยเฮายังบ่มีหยังพอที่จะพึ่งตัวเองเฮาได้ถ้าหับเอามาแล้วลาวเฮาจะได้อันใดมาเลี้ยงเกลือกันข้าทูลเสด็จองค์มงกุฎทรงทราบว่าการที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะโอนแผนการต่างๆให้รัฐบาลลาวนั้นก็แม้นเป็นการปฏิบัติตามสัญญาฉบับวันที่19กรกฎาคมปี1949ซึ่งประเทศฝรั่งเศสได้ลงนามไว้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตที่ได้วางหลักการไว้ว่าให้ประเทศลาวได้ใช้สิทธิ์เป็นประเทศเอกราชในวงสาพันธ์ฝรั่งเศสนั่นพระองค์ทรงตรัสสั่งต่อไปว่าถ้าหากเป็นดังนั้นรัฐบาลลาวเฮาจงขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสโอนให้แต่เฉพาะแผนการใดที่มีคนลาวมีความรู้ความสามารถพอจะกำกับและบังคับบัญชาได้เป็นแผนกๆไปพวกข้าบ่ได้ทูลต่อพระองค์แต่อย่างใดเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารยังตรัสสั่งต่อไปอีกว่าประเทศลาวเฮายังทุกข์ยากการเศรษฐกิจก็บ่มีหยังเป็นหลักเป็นแหล่งถ้ารัฐบาลฝรั่งเศสหากตกลงลบล้างหรือยุบเงินเหรียญอินโดจีนซึ่งเป็นเงินตราของสหพันธ์อินโดจีนมาแต่เก่าก่อนแล้วให้เมืองลาวจัดพิมพ์เงินตราของตนเองขึ้นโดยเฉพาะนั่นเงินตราของลาวที่จะจัดพิมพ์ขึ้นจะมีราคาด้วยประการสันใดแล้วพระองค์ก็ปิ่นพระพักมาทางข้าและตรัสสั่งว่าให้เท่าใหญ่ไปทาบทามน้ำหัวหน้าคณะผู้แทนเขมรบึงดูว่าเขาจะยอมให้ลาวเข้าร่วมเป็นสหพันธ์กับเขมรโดยเฉพาะการเศรษฐกิจและการเงินตราหรือบ่ถ้าตกลงกันได้แบบนั้นคงขายแด่ข้าจึงทูลตอบพระองค์ว่าข้าได้มีโอกาสทาบทามน้ำหัวหน้าและคณะผู้แทนเขมรหลายท่านเกี่ยวกับปัญหานี้แล้วเป็นต้นกับเสด็จมุนิเรศท่านสมุเหียงและอื่นๆบางท่านก็ตอบอย่างปัดๆไปๆคือมีท่าทางบ่เห็นดีน้ำปัญหาที่ข้าเสนอต่อพวกเขาเจ้าโดยเฉพาะนายสมุเหียงยังได้ตอบข้าอย่างขาดมารยาทอันดีงามคือคนผู้นี้เว้ากับข้าว่าการที่เขมรลาวจะร่วมกันเป็นสหพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินมันจะนำผลดีอย่างมาให้สาวเขมรประเทศลาวมีเขตแดนอันยืดยาวหลายกับประเทศไทยผลแห่งการที่เขมรเข้าเป็นสหพันธ์กับลาวนั่นจะมีแต่นำความอัปยศมาสู่สาวเขมรคือจะพาให้พวกข่อยนี่ต้องไปซอยพวกเจ้ารักษาเขตแดนลาวกับไทยเท่านั้นแต่ผลประโยชน์เขมรจะบ่ได้รับอีหยังจักอย่างข้าได้ทูลให้เสด็จองค์มงกุฎทรงทราบดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงมีอาญาต่อไปว่าประเทศลาวเฮาจะดำเนินชีวิตไปโดยปราศจากการอุ้มสูของฝรั่งบ่ได้เป็นอันขาดพระองค์ทรงลำพึงว่าประเทศฝรั่งเศสจะทิ่มพระละเลยประเทศลาวให้ล่มจม ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาราชเลขาเสริญฐานลูตูโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐสมทบซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับสามชาติแห่งอินโดจีนซึ่งได้เดินทางมาห่วมกองประชุมน้ำคณะผู้ต่างหน้าเขมรลาวและเวียดนามที่เมืองโปให้ไปห่วมพาเสวยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตและเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารที่พระตำหนักโกดาเซือซึ่งพระองค์ทั้งสองเสด็จมาพักผ่อนพระวรกายเมื่อหลายอาทิตย์ผ่านมาและในโอกาสนั้นข้าพร้อมด้วยรัฐมนตรีบางท่านก็ได้รับพระราชอาญาให้เดินทางไปหัวพาเสวยนำด้วยในขณะที่พระองค์ทั้งสองทรงเสวยพระกัญญาหารกลางวันห่วมกับท่านลูตูโนและพวกข้าอยู่นั่นเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารทรงตรัสแสดงความคิดความเห็นของพระองค์ต่อท่านรัฐมนตรีลูตูโนอย่างยืดยาวถึงเรื่องกองประชุมเมืองโป้โดยเฉพาะถึงเรื่องที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะโอนแผนกการสำคัญซึ่งเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสในอินโดจีนเคยบังคับบัญชามาแต่ก่อนให้ไปอยู่ภายใต้การปกครองและบังคับบัญชาของรัฐบาลลาวเขมรและเวียดนามพระองค์ทรงตรัสเป็นต้นว่าการที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะโอนแผนกการสำคัญเหล่านี้ให้แก่เวียดนามและเขมรก็จงเหตุจงทำไปเถิดแต่เฉพาะประเทศลาวนี่ยังบ่พร้อมที่จะรับเอาแผนกการเหล่านั้นเถื่อเพราะประเทศลาวยังบ่มีคนลาวที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะประคับประคองแผนกการเทคนิคสำคัญได้ถ้ารัฐบาลลาวหากย้อมรับเอาลาวจะได้รับผลประโยชน์อันใดพระองค์ทรงตรัสต่อไปในตำนองความโบหานที่ว่าท่านหวีให้เจ้าหัวนั่นเองปรากฏว่าท่านลูตูโนทูลตอบเสด็จเจ้าฟ้าสว่างวัฒนาว่าการที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะมอบแผนกการเหล่านั้นให้รัฐบาลลาวก็แม้นเป็นการปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยการปรุงสิทธิ์ให้แก่ราชอาณาจักรลาวให้เป็นประเทศเอกราชในวงสหพันธ์ฝรั่งเศสซึ่งประธานาธิบดีแวงซ่างโอเรียนได้ลงนามกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตลาวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม1949นั้นแล้วคราวหนึ่งเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารทรงตรัสต่อท่านรัฐมนตรีลูตูโนว่าถ้าราชอาณาจักรลาวหากมีฐานะทั้งเศรษฐกิจและการเงินตราอันสมบูรณ์ดีนั่นเมืองลาวจะรับเอาสิทธิเอกราชจากฝรั่งเศสข้างนี้ก็หากเป็นการสมควรแท้แต่ว่าเมืองลาวยังเป็นบ้านทุกเมืองยากถ้าประเทศฝรั่งเศสจะปะปล่อยให้เมืองลาวดำเนินชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยวปราศจากการอุปถัมภ์ค้ำชูของรัฐบาลฝรั่งเศสเมืองลาวจะยืนยงคงอยู่ได้อย่างใดเนื่องจากการเศรษฐกิจของลาวยังบ่ทันเป็นตุนเป็นตัวเถื่อเงินตราของลาวก็บ่มีราคาสุดท้ายเสด็จเจ้าฟ้าสว่างวัฒนาทรงตรัสต่อท่านลูตูโนว่าฝรั่งเศสจะปะปล่อยให้ราชอาณาจักรลาวตายเมืองลาวเปรียบเหมือนเด็กน้อยผู้หนึ่งซึ่งยังบ่มีความสามารถจะเลี้ยงตนเองได้เมื่อเด็กน้อยผู้นั้นปราศจากแม่เลี้ยงนางนมก็จะต้องตายไปสันใดราชอาณาจักรลาวก็จะเหี่ยวแห้งตายไปสันนั้นเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารทรงตรัสสั่งต่อท่านลูตูโนต่อไปอีกว่าถ้ารัฐบาลฝรั่งเศสตกลงปลงใจที่จะมอบสิทธิ์ให้ประเทศลาวเป็นเอกราชแท้ๆขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสเลื่อนเวลาออกไปอีกจัก5หรือ10ปีเสียก่อนเพราะให้รัฐบาลลาวมีเวลาเพียงพอที่จะส่งนักเรียนนักศึกษาลาวมาหำเหียนเอาความรู้จากประเทศฝรั่งเศสให้เพียงพอเพื่อจะสามารถดำเนินเวียกการในการปกครองบ้านเมืองแทนเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสทั้งให้รัฐบาลลาวจัดการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวให้จบให้ดีขึ้นเมื่อใดคนลาวมีความสามารถดำเนินชีวิตของตนทุกด้านด้วยปีกด้วยหางของตนดีแล้วเวลานั้นรัฐบาลฝรั่งเศสจะมอบสิทธิ์ให้ประเทศลาวเป็นประเทศเอกราชจึงจะเป็นการสมควรและเหมาะสมกับกาลเทศะว่าดังนั้นท่านลูตูโนบ่ได้ทูลตอบเสด็จแต่อย่างใดเสด็จจึงห้องขอต่อท่านรัฐมนตรีอีกว่าขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสพิจารณาหาทางออกอันเหมาะสมให้แก่ราชอาณาจักรลาวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตโดยปราศจากภัยอันตรายซึ่งจะมาผจญในอนาคตเมื่อเมืองลาวได้รับสิทธิเอกราชไปแล้วเป็นต้นว่าเสด็จอยากให้ประเทศลาวได้อยู่ร่วมกันกับประเทศฝรั่งเศสในสถานใดสถานหนึ่งซึ่งจะเป็นการค้ำประกันความลุ่มจุ่มของราชอาณาจักรลาวในอนาคต ข้าสังเกตเห็นว่าท่านลุโตโนมีความรู้สึกอึดอัดหัวใจเป็นอย่างมากและท่านก็บ่ได้ทูลตอบเสด็จองค์มงกุฎเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดอีกทั้งบ่ได้แสดงท่าทางว่าท่านจะนำเรื่องนี้ไปขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสพิจารณาใหม่อีกแต่ท่านได้ทูลปัดปัดไปปลายไปเท่านั้นแล้วก็เลิกลากันในขณะที่งวมพาเสวยข้างนั้นข้าและรัฐมนตรีลาวหลายท่านอันมีเสด็จเจ้าสุวรรณาท่านเลื่อมอิสิเสียงใหม่ท่านหยุยอภัยและท่านขบัดปัญญาบ่มีผู้ใดออกความคิดความเห็นอย่างใดทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุหลายประการเป็นต้นว่าในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ซึ่งทรงประทับห่วมเป็นองค์ประธานอยู่บ่ได้ทรงมีพระอัญญาตรัสสั่งถามพวกข้าแต่อย่างใดพวกข้าก็บ่มีหน้าที่จะกราบบังคมทูลได้ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ใดๆสปอข้าเองก็บ่ได้ออกปากออกเสียงแต่อย่างใดเมื่อได้ฟังคำตรัสสั่งของเสด็จต่อท่านลุตุโนดังว่านั้นข้ามีแต่ความตื่นใจงงงันเพราะแม่นข้างทำอิฐที่เสด็จองค์มงกุฎราชกุมารทรงมีพระอัญญาดังว่านั้นตั้งแต่ก่อนคือคราวที่พระองค์ยังทรงประทับอยู่เมืองลาวพระองค์บ่เคยทรงตักเตือนอย่างใดต่อรัฐบาลลาวในทํานองที่พระองค์ทรงกล่าวต่อฐานลุตุโนเพราะถ้าว่าพระองค์ทรงเคยตรัสแบบนี้มาก่อนคณะรัฐบาลก็อาจจะปรึกษาหารือกันในกองประชุมให้ตกแตกเสียก่อนหรือบ่ทรงคณะผู้ต่างหน้าของตนไปเข้าร่วมประชุมนำคณะผู้ต่างหน้าประเทศเขมรและเวียดนามที่กองประชุมเมืองโป้เพราะรัฐบาลทราบดีแล้วว่าจุดหมายของการประชุมนั้นแม่นการโอนสิทธิเอกราชโดยประเทศฝรั่งเศสให้แก่3ประเทศในอินโดจีนถ้าเมืองลาวหากบ่มีความประสงค์จะรับเอาสิทธินั้นเมืองลาวก็ควรจะบอกให้ประเทศฝรั่งเศสฮู้ตั้งแต่เมื่อถูกเสื้อเชิญให้ไปร่วมกองประชุมที่เมืองโป้แล้วและถ้าว่าราชอาณาจักรลาวบ่มีความปรารถนาหรือประสงค์จงใจอยากเป็นเอกราชแท้นั้นประเทศลาวจะอยู่เป็นหัวเมืองขึ้นแต่ประเทศเดียวของฝรั่งเศสประชาชนลาวทั้งหลายซึ่งมีตั้ง3ล้านกว่าคนจะเห็นดีเห็นชอบน้ำบ่อบ้านเมืองจะบ่มีการวุ่นวายข้าฟันกันดังที่เกิดมีมาแล้วในตอนที่คณะลาวอิสระดำเนินการต่อสู้กับรัฐบาลฝรั่งเศสนั่นหรือคณะลาวอิสระได้ทำการต่อสู้กู้ซาดกับกองทัพฝรั่งเศสมาแล้วตั้งแต่ฝรั่งเศสได้พายหนีจากกองทัพญี่ปุ่นซึ่งหาก็ได้วางอาวุธภายหลังที่ฝรั่งเศสกลับคืนมาและได้ปลงสิทธิ์ให้ลาวเป็นเอกราชในวงสาพันธ์ฝรั่งเศสในปี1949นั้นอีกประการหนึ่งถ้าเสด็จเจ้าฟ้าสว่างวัฒนาหากบ่ทรงต้องการให้ประเทศลาวหลุดพ้นออกจากฐานะเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเหตุฉันใดเสด็จจึงได้กราบบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์องค์พระราชบิดาทรงลงพระปรมาภิไธยในสนธิสัญญารับเอาสิทธิเอกราชจากประธานาธิบดีฝรั่งเศสแวงซังโอเรียนเมื่อเดือนกรกฎาคม1949นั้นตั้งแต่ก่อนมาหลังเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารเคยทรงตรัสต่อข้าหลายครั้งว่าราชอาณาจักรลาวบ่ประสงค์อยากเป็นประเทศเอกราชแต่อยากให้อยู่เป็นประเทศหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแบบเดียวกับประเทศมาร็อกและตินิซีเวลานั้นคือในปี1947 2ประเทศนี้ยังเป็นประเทศที่อยู่ใต้ความอาราขาของฝรั่งเศสแต่ปรากฏว่าประเทศทั้งสองนี้เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินตราสมบูรณ์หลายภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงทางมาร็อกและตินิซีก็ได้ฮ้องขอเป็นเอกราชดังเดียวกันกับบรรดาประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นทั้งหลายในทวีปแอฟริกาแต่ถึงว่าเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารจะได้ตรัสสั่งดังนั้นก็ตามพวกข้าซึ่งเข้าห่วมในกองประชุมเมืองโป้ข่าวนั้นก็บ่ได้เปลี่ยนแปลงท่าทีทั้งบ่ได้ถือเอาความที่พระองค์ทรงตรัสขัดข้านนั้นเป็นการกีดขวางการปฏิบัติงานของกองประชุมแต่อย่างใดพวกข้าทั้งหลายดำเนินเรื่องการเจรจาไปตามเดิมโดยบ่ได้เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อการที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะจัดการโอนแผนการต่างๆให้แก่ประเทศลาวท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาแห่งรายการของเฮาสำหรับสัปดาห์นี้สิ้นสุดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเว้าถึงการห่างหาของรัฐบาลแห่งพระราชอาณาจักรลาวที่จะส่งนักศึกษาไปเรียนต่อณประเทศฝรั่งเศสเพื่อกลับไปบังคับบัญชาแผนกการต่างๆซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสจะโอนให้ลาวนั่นสบายดี